Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Sveicināti! Jūs klausāties Eiropas ziņu radiostaciju tīkla Euronet Plus veidoto raidierakstu, ko Eiropa var sniegt. Nevienlīdzība ir korupcijas, vardarbības un sabiedrības neapmierinātības avots. Pētījumi liecina, ka pastāv tieša sakarība starp pienākumu sadales nevienlīdzības pakāpi un slepkavību skaitu. Ņemot vērā to, ka pēdējās desmitgadēs ienākumu atšķirība lielākajā daļā pasaules ekonomiku pieauga, ir vērts atcerēties, ka Eiropas valstu sabiedrības ir vienas no vienlīdzīgākajām pasaulē. Par to liecina Gini indeks, ar kuru mēra ienākumu vienlīdzību dažādās valstīs. Jo augstāks ir Gini indeks, jo lielāka nevienlīdzība sabiedrībā. 2022. Gadā Eiropas Savienības vidējais rādītājs bija 29,6. Salīdzinājumam ASV šis rādītājs tajā pašā gadā bija 41,3, bet Ķīnā 2021. Gadā 35,7. Eiropas Savienībā lielākās ienākumu atšķirības reģistrēja Bulgārijā, kur Gini indeks bija 38,4, Lietuvā, kur indeks bija 36,2, un Latvijā, kur indeks bija 34,3. Labāka situācija bija Slovākijā, Slovenijā, Čehijā un Beļģijā, kur Gini koeficients bija zemāks par 25. Kāpēc Eiropas Savienībai klājas labāk nekā citām pasaules lielvarām? Galvenokārt pateicoties labklājības valstī. Labklājības valsts visā blokā samazina nevienlīdzību par 42%, sniedzot tādus pakalpojumus kā izglītība, veselības aprūpe, pensijas un bezdarbnieku pabalstus. Tāpēc, lai mūsu sociālajie modeļi izdzīvotu arī nākotnē, ir ļoti svarīgi finansēt šo labklājības valsti. Taču laikā, kad Eiropas Savienība vienlaikus risina vairākas krīzes, dalībvalstis cīnās, lai, tā teikt, savilktu galus. Tāpēc rodas jautājums, kur ņems naudu? Atbilde var būt tikai šāda – no tiem, kam ir nauda. Finansiālā solidaritāte jau sen ir bijusi sabiedrisko debašu temats, taču joprojām nav rasts skaidrs risinājums. Kāpēc tas tā ir? Īstenošanas iespēju trūkuma dēļ? Politiskās gribas trūkuma dēļ, starptautiskās koordinācijas trūkuma dēļ, par to mēs runāsim šajā sērijā. Pagājušajā mēnesī notikušajā G20 valstu vadītāju sanāksmē jautājums par to, kā un cik lielā mērā aplikt ar nodokļiem superbagātos bija viens no galvenajiem darba kārtības jautājumiem. Līderi apsprieda plānu aplikt ar nodokli 3000 pasaules bagātāko miljardieru un tika pausta ideja, ka ar 2% lielu nodokļa likmi varētu iekasēt līdz 230 miljardiem eiro gadā. Šāds plāns nebūtu netaisnīgs, uzskata medija Bloomberga Adria biznesa žurnālists Branimirs Perkovičs.
Činjenica je da porezni sustav utemeljen na oporezivanju potrošnje.
Fakts ir tāds, ka nodokļu sistēma, kuras pamatā ir patēriņa aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli, kā tas ir Horvātijas gadījumā, ir labvēlīgāka turīgajiem, nevis nabadzīgajiem, un ne tikai nabadzīgajiem, bet arī vidusslānim. Strādājošie katru mēnesi iztērē lielāko daļu savas algas, un pateicoties patēriņai, šie ienākumi uzreiz tiek aplikti ar nodokļiem un nonāk pašvaldību un valsts budžetā. Turpretim turīgie, kuri ik mēnesi nopelna daudz vairāk, nekā viņiem nepieciešams, var lielāku ienākumu daļu novirzīt uzkrājumiem vai ieguldījumiem.
Viņam piekrīt Koimbras universitātes profesors ekonomists José Reiš.
Manuprāt, tas ir pilnīgi loģiski sociālā taisnīguma apsvarumu dēļ. Jo bagātākajiem parasti tiek piemēroti zemi nodokļi, salīdzinot ar viņu bagātības līmeni. Turklāt mūsdienu nodokļu sistēmās viņi ir lielā mērā aizsargāti. Tāpēc, kad ir jārada resursi, kas kalpo visai sabiedrībai kopumā, solidaritātes resursi, ir tikai godīgi, ka bagātākie tiek aicināti sadarboties. Viņi kaut kā ir no tā izvairījušies, jo viņi ir bagātāki un tiek aplikti ar nodokļiem salīdzinoši privileģētā veidā.
Turklāt pēdējās desmitgadēs bagātie ir kļuvuši vēl bagātāki, bet lielākās daļas cilvēku ekonomiskais stāvoklis turpina pasliktināties, norādīja Aida Kafuna no Slovēnijas ilgtspējas attīstības fonda Umanotera.
Organizācijas Oxfam dati liecina, ka 1% Eiropas bagātāko iedzīvotāju pieder gandrīz puse no visas kontinenta finanšu bagātības, un tikai laikā no 2020. Līdz 2023. Gadam Eiropas miljardieru uzkrātā bagātība pieauga par trešdaļu līdz 1,9 triljoniem eiro. Tiek lēsts, ka Eiropas Savienībā ir 400 miljardieru, kas veido 15% no pasaules miljardieru kopskaita. Tajā pašā laikā, kā zināms, bagātākie ir arī lielākie piesārņotāji, kas ar savu luksusa patēriņu un kapitāla ieguldījumiem virza mūs uz klimata sabrukumu. Skaitļi liecina, ka viens cilvēks no Eiropas Savienības turīgāko iedzīvotāju procenta gadā rada 14 reižu vairāk tiešo emisiju nekā cilvēks no vismazāk turīgās iedzīvotāju daļas.
G20 valstu līderi pagaidām nav vienisprātis par nodokli, ko piemērotu superbagātniekiem, taču viņi ir apliecinājuši gatavību sadarboties, lai nodrošinātu, ka īpaši turīgas personas tiek efektīvi apliktas ar nodokļiem. Tiek piedāvāti dažādi nodokļu risinājumi, bet par visiem notiek asas diskusijas. Kā noteikt optimālo nodokli, kas nodrošinātu sociālo taisnīgumu un apmierinātu augošās sabiedrības vajadzības, vienlaikus neizstumjot bagātos no mūsu valstīm? Pirmkārt ir tradicionālais progresīvais ienākuma nodoklis. Jo lielāki ienākumi, jo augstāka nodokļa likme, un augstākām ienākumu grupām tiek piemērotas augstākas likmes. Šo sistēmu varētu uzlabot, nosakot mazākas likmes turīgākajiem cilvēkiem. Viena no iespējām ir arī mantojamās bagātības aplikšanā ar nodokli, nosakot likmes īpašumiem ar īpaši lielu vērtību. Uz to aicina miljonāris mantiniece Marlēne Engelhorna. Viņa ir viena no līdzdibinātājām iniciatīvai Tax Me Now, ko izveidojuši turīgi cilvēki vāciski runājošās valstīs, lai stiprinātu kopējo labumu un nodrošinātu labklājību, līdzdalību un sociālo drošību visiem.
Mēs galvenokārt koncentrējamies uz progresīvajiem īpašuma nodokļiem un mantojuma nodokļiem, jo tieši tur ir koncentrēta bagātība, tur ir koncentrēta vara, tikai 1% sabiedrības locekļu rokās. Tas nedaudz attiecas arī uz 10% turīgāko iedzīvotāju, taču uzmanība galvenokārt tiek pievērsta 1% turīgāko iedzīvotāju. Pat turīgiem cilvēkiem ir vajadzīga laba publiskā infrastruktūra, citādi neko nevar panākt.
Cita iespēja ir ieviest bagātības nodokli, kas būtu vērsts uz tādiem aktīviem kā nekustamais īpašums, luksusa preces, jahtas, luksusa automašīnas, privātās lidmašīnas un finanšu aktīvi. To varētu iekasēt nosakot nelielu gada likmi no 1 līdz 3% aktīviem, kuru vērtība pārsniedz noteiktu slieksni. Tāpat var apsvērt kapitāla pieaugumu, dividendžu un tamlīdzīgu ienākumu aplikšanu ar nodokli, piemērojot tādas pašas likmes kā parastajiem ienākumiem, bet tikai personām ar lieliem ienākumiem. Tomēr Porto Universitātes ekonomikas fakultātes direktors Oskars Alfonso brīdina, ka, lai arī šāds bagātības nodoklis varētu šķist vilinošs, nedrīkst aizmirst, ka tam ir arī negatīvā puse.
Tas nozīmē vai varētu nozīmēt kapitāla aizplūšanu, jo superbagātie var ātri pārcelties uz valstīm ar zemākiem nodokļiem. Tam ir arī ekonomiska ietekme, jo superbagātnieku aizbraukšana nozīmē nodokļu ieņēmumu, darba vietu un ekonomiskās aktivitātes samazināšanos. Pastāv arī praktiskas grūtības, jo bagātie, kam ir lieli aktīvi, bet mazi ienākumi, var būt spiesti pārdot aktīvus par zemāku cenu nekā tirgus vērtība, lai samaksātu nodokli.
Bulgārijas nodokļu tiesību speciālists un bijušais tiesnesis Todors Tabakovs, kurš iepriekš strādāja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, piekrīt Alfonsu. Tabakovs uzskata, ka ir vēl viena problēma, ja runa ir par tādām jaunajām ekonomikām kā Bulgārija.
Nodoklis superbagātniekiem ir ļoti nopietni analizējams jautājums. Pirmkārt, cik daudz ir šo superbagātnieku? Un otrkārt, cik lielus ienākumus viņi varētu būt nevis gadā X vai nākamo 2-3 gadu laikā, bet gan nākamo 10 līdz 15 gadu laikā. Un kā tas ietekmēs viņu apziņu un domāšanu? Jo kāds, kurš ir super bagāts, var viegli nopirkt dzīvokli Monako, mainīt savu nodokļu rezidenci vai doties uz Madeiru vai uz jebkuru citu pasaules vietu, kur viņam patīk. Jebkur nodokļu režīms ir ievērojami labāks nekā Bulgārijā. Bulgārijas privātā ekonomika ir jauna ekonomika. Cik daudziem cilvēkiem vispār būs jāmaksā šāds nodoklis par peļņas vai ienākumu pārpalikumu? Mēs nevaram izmantot tās pašas metodes, ko izmanto citās valstīs, jo šajās valstīs bagātība ir uzkrāta simtiem gadu, nevis tikai 30 vai 35 gadus, kā tas ir mūsu gadījumā.
Nemazāk skeptisks ir rumāņu analītiķis Lučans Sekeljans.
Lai gan izklausās ļoti labi, ka bagātos vajadzētu aplikt ar lielākiem nodokļiem, no citu valstu pieredzes mēs ļoti labi zinām, ka tas nedarbojas. Luksusa preču aplikšana ar nodokli, protams, var būt efektīva līdz zināmam līmenim, bet luksusa preču tirgus Rumānijā ir mazs. No otras puses, ideja par bagātnieku bagātības aplikšanu ar nodokļiem ir smieklīga. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka bagāts cilvēks vai bagāts uzņēmums vienmēr atradīs veidu, kā optimizēt savas finanšu plūsmas tā, lai tie, kas viņus apliek ar nodokļiem, neko neseņemtu. Pasaules pieredze to skaidri parāda. Tāpēc ir offshore, tāpēc ir investīcijas, tāpēc ir fondi, ziedojumi. Es apstāšos pie tā, jo ir vēl daudzi citi instrumenti, bet mēs nevēlamies dot idejas cilvēkiem, kuri līdz šim varbūt nav domājuši par to izmantošanu.
Politiskajās aprindās ir plaši izplatītas bailes, ka bagātie varētu emigrēt uz draudzīgākām vietām, īpaši ņemot vērā to, kas notiek Atlantijas otrā krastā, norādīja Atēnu universitātes emeritētais ekonomikas profesors Panagiots Petrakis.
Kad organizācija, turklāt tāda pārnacionāla organizācija kā Eiropas Savienība, nāk un runā par nodokļu palielināšanu, neaizmirstiet, ka tajā pašā laikā Amerikas Savienotajās valstīs iespējams ir pretēja tendence samazināt nodokļu likmes. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ Donalds Trumps spēja iegūt popularitāti, apgalvojot, ka nodokļu likmju samazināšana ir vislabākās zāles ekonomikas izaugsmei.
Ņemot vērā, ka ASV drīzumā pie varas nāks vēl ekonomiski liberālāks prezidents, politiskā motivācija palielināt nodokļus Eiropā ir diezgan zema. Turklāt politiķiem ir ļoti vilinoši pakļauties spiedienam un samazināt nodokļus. Tomēr ir vērts riskēt, uzskata ekonomikas pētniece Elisa Palagi. Viņa ir parakstījusi manifestu, kas atbalsta iniciatīvu aplikt ar nodokli bagātos. Tas ir manifests, ko parakstījuši 134 Itālijas ekonomisti no 50 Itālijas un ārvalstu universitātēm.
Allora, la fuga di capitali è sicuramente un rischio da tenere in conto.
Kapitāla aizplūšana, protams, ir risks, kas jāņem vērā, taču kopā ar citiem pētniekiem mēs esam veikuši analīzes un aprēķinus, kas liecina, ka pat ņemot vērā šo iespējamo nodokļu nemaksāšanas, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vai kapitāla pārvešanas ietekmi, kas saistīta ar aktīvu aplikšanu ar nodokļiem Itālijā, mums joprojām būtu priekšrocības ieņēmumu ziņā, taisnīguma ziņā un arī attiecībā uz mērķi atjaunot noteikti teiktu nodokļu progresivitātes līmeni Itālijā.
Ja valsts iestādes stingri censtos novērst nodokļu nepilnības un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tas lielā mērā palīdzētu nodrošināt, ka valsts kasē patiešām tiek iemaksāta likumīgi pienākošās nauda. Vispirms būtu jārisina nodokļu atvieglojumu problēma, jo daudzās valstīs pastāv simtiem atbrīvojumu un nepilnību, kas samazina tikai turīgo iedzīvotāju ieguldījumu. Tie ievērojami samazina turīgāko iedzīvotāju iemaksas budžetā, kas būtiski ietekmē visas sabiedrības labklājību. Nodokļu jautājumi lielākoties ir dalībvalstu kompetencē, un Eiropas Savienībai ir tikai ierobežotas pilnvaras. Cīņa pret nodokļu izkrāpšanu un izvairīšanos no nodokļiem, kā arī starptautiskā sadarbība nodokļu jomā, ir divas galvenās jomas, uz kurām ir koncentrējusies Eiropas Savienība. Bloks arī meklē jaunus veidus, kā iekasēt līdzekļus atbilstoši tā ambīcijām. Zaļie nodokļi, lai veicinātu zaļo pārēju, un digitālie nodokļi, jo tehnoloģiju milži bieži vien neveic taisnīgu nodokļu iemaksu. Lietuvas parlamenta deputāts Toms Tomilins uzskata, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīga vienota nodokļu sistēma, kad runa ir par lielākajiem piesārņotājiem vai tehnoloģiju milžiem, jo lieli nodokļi, ko šīm grupām uzliek viena valsts, izskatītos smieklīgi.
Skaidrs, ka tad, kad mūsu mērķis ir aplikt ar nodokļiem lielākos piesārņotājus vai tehnoloģiju milžus, Lietuvas politika šajos jautājumos šķiet nedaudz smieklīga. To var panākt tikai ar vienotu Eiropas politiku, kas dod taustāmus fiskālos rezultātus. Tomēr tas nenozīmē, ka mūsu nodokļu politika būtu jānodot Briseles rokās.
Bet viņa reiškia, ka mūsu mokestinė politika turi būti atiduota Briuseli.
Bet Latvijas fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka pauda nožēlu par progresa trūkumu šajā jomā.
Gan zaļie, tas saucamie zaļie nodokļi, gan īpaši digitālie nodokļi varētu būt liels papildus ienākumu avots. Bet runājot arī par digitālo nodokli, es atceros, ka vēl 18. Gadā, kad es strādāju Eiropas komisijā, bija nu, tāda liela iecere, ka var ātri vienoties, nu plus mīnus ātri, par to digitālo nodokli, jo tie digitālie giganti, kas strādā nu, faktiski pāri robežām un ar minimālu fizisko piedalīšanos nu, valsts ekonomikā, vai klātbūtne ekonomika, jā, tie tomēr ir arī jāpliek ar nodokļiem, lai būtu godīgi, vai ne? Tagad mēs esam gandrīz jau 25. Ja, tad nenovēdēt pie rezultātiem. Tas laikam tādēļ, kā tie lieli giganti viņam ir sava lobēšanā, un, protams, neviens jau negrib maksāt papildus jebkura budžeta. Nu, lūk, es ļoti ceru, ka tās procesi tomēr novedīs pie kaut kāda saprātīga risinājuma, jo noteikti tā ir ļoti liela nauda, kas iet garām gan dalību valstu, gan Eiropas budžetam.
Laiks iespējams ir ļoti svarīgs, lai virzītos uz taisnīgāku nodokļu sistēmu ne tikai šodienas sabiedrībai, bet arī rītdienas sabiedrībai un mūsu visu nākotnes redzējumam. Ar to arī izskan raidierakstu sērija, ko Eiropa var sniegt. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos!
Euronet Plus.